tecnologia. Familologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Preko praga.
Antologija porodične priče. Naša gošća iz jednog malog mesta koje se zove Konak objasnit će sama svoje ime i prezime. Ipak da vam kažem, zove se Sanila.
Otac mi je dao to ime jer je hteo da budem posebna u životu, jer je on obožavao što se rodila čerkica. I sestre u bolnici su rekli, mami, vaš muž je lud. Jer on je toliko srećan bio da nije mogao da se zustavi i dao mi je ime Sanvila. I sad kao dete imala sam dosta muka sa tim imenom, jer su me zvali Slavina, Sandolina, Sanđvila i svakako. Pošto su me pitali odakle mi to ime i mislim da sam našla, ne mogu 100% da tvrdim, ali da je Sanvila ime niže boginje iz staroslovenske mitologije. Prezimena su moje devojačko je Ivović, a udato Radojković. Moj muž je rekao kad smo se venčavali da sam celog života nosila svoje devojačko prezime i da je red da ga zadržim, i ja sam ga poslušala. Mislim da je dovoljno govori to što smo zajedničku odluku doneli, i to veliku životnu, da se preselimo iz grada u selo da živimo. To samo govori o našem odnosu, poverenju, poštovanju, ljubavi na kraju. Mi smo se odselili 2011. On je lekar, ja sam profesor engleskog. Njemu se otvorilo radno mesto, tako da kažem, načelnika specijalističke službe, jer on je internista i radiolog u mestu Sečanj. Meni se otvorilo mesto profesora engleskog jezika u osnovnoj školi Vukarađić u Konaku. Ja sam celo svoje detinjstvo do jedno 10. godine proveli smo u Africi. Nemojte da me pitate, ne sećam se mnogo, znam da sam pravila koje kakve gluposti, jela tamo što nije trebalo da se jede, pa sam imala probleme sa stomakom, pa si igrala na pesku gde su bile škorpije, brat da me izleči, da mi skuva čaj, pa uzme onaj indijski čaj, 10 kašika sipa u to, jel? Tako da ima tu raznih dogodovština i svega. Sećam se, imali smo majmuna, tata je uzao majmuna koji je skakao po drveću i onda ima običaj da, pošto su otvoreni prozori bili, da skoči sa jednog drveta pa pravo na mene. A ja 2 godine, malecka, i to su bili frasovi, ja sam se strašno plašila i onda je tata morao da ga odnese. Mama je pratila tatu, ona je naravno bila majka koja se posvetila svoje deci, nije radila, tako da sam ja, slušajući jednu vašu emisiju o dojenju, ja moram da kažem da je moja mama mene do 3. godine dojila. Ona je naravno pitala lekara, oni su rekli, gospođo, vaše mleko je odlično, nema razloga ako vama ne smeta, tako da sam ja bila srećnica do 3. godine. Sada više nema njih među živima, i ja sad više nemam koga da pitam, a maglovito se sećam mnogih stvari. Vi kad ste mladi, vas to sve ne interesuje, ni tradicije, ni koreni. Imam delimične informacije i priče, recimo mamini znam da su došli preci iz Italije, oni su se prezivali Dalijani, pa su prešli u Daliće, tatini su iz Topole. jedna od isto značajnih odluka je bila da se iselimo iz Srbije. Mi smo otišli u Kanadu 93. misleći da ćemo da ostanemo tamo celog života. Mi smo seli sa našom čerkom koja je tada bila ipak mala, jel? Ali smo njeno mišljenje uvažavali. Ona je imala možda 13 godina. Tako da evo sad ću da vam kažem samo jednu crticu, a to je da mi smo hteli da idemo, čvrsto smo rešili. Međutim, jednog noći muž i ja onako se pogledali pomalo uplošeno, jer ipak nismo znali šta nas čeka, tamo nismo imali nikoga, ni prijatelje, ni porodicu. I onda smo rekli, a šta da ipak mi ne idemo? I onda smo se oboje dogovorili, pošto smo se mi vrlo lako dogovarali o svemu i sad se dogovaramo. I odemo kod naše čerke i kažemo da ipak ne idemo. Ona je rekla, ali tata, ja to ne bih podnela da mi ne odemo. I mi smo onda zbog nje na kraju rešili i nekajemo se. Kako da vam kažem, sišli smo s aviona, potpuno izbezumljeni, ne znamo gde šta, vidimo imigracion, odveli nas tamo, pečate lupili, dali nam papire, onda smo mi uzeli taksi, otišli u hotel, bili u hotelu, onda smo svakog dana, ja sam išla, pošto sam profesor engleskog jezika, išla sam da pristanem da radim šta god, jel? I onda vidim, recimo, nas troje idemo, držimo se za ruke i dajmo jedno drugom snagu, i onda ja vidim, recimo, help wanted na izlogu, onda uđem i kažem dobar dan, ja sam iz Evrope, treba mi posao i tako dalje. I našla sam posao, prodavali su neki nameštaj, tako da sam jedno vreme tu radila, čerka je išla u školu, muž je spremao nostrifikaciju. Mi nismo otišli zato što smo loše živjeli u nekom ekonomskom, finansijskom smislu, nego zato što smo se eto naljutili na neke stvari i zato smo otišli. A ostali su nam i roditelji i prijatelji i tako dalje. A mi smo vezani bili za roditelje i strašno smo patili, iako je Kanada divna i stvarno pruža mnoštvo mogućnosti sposobnim ljudima, jel? I naravno potrebno je sreća, jel, da ne zaboravim. Javili su mi da mi je umro ujak i ja sam onda rekla mužu, nešto, ja više neću da sedim i da čekam da mi javljuju umro ovaj, umro onaj. Rekao, hoću da živim sa njima, da se radujem sa njima dok ne umru, pa da ih ispratim. I on se složio i onda smo brojali dane do odlaska. U Konaku ima mir, nemate da vam prolazi 25-ice i 26-ice ispod prozora, nego kad ustanete ujutru čujete ptičice, imam divne prijatelje, ovde u gradu sve se to nekako izgubilo, nemamo vremena, žurimo za poslom, za parama. Ode vas zovu na kaficu, kad imamo neki rođendan, to celo selo prijatelji spremaju, donose, pomažu. Naravno, imate sveže mleko, krave su tu.
Your words alone could drive me to
preko Praga.
Porodična priča.
Sanja Maljković je arhitekta iz Zrenjanina, autorka veoma posebnog pozorišta Senki, koje se zove Kroz prozor fabrika.
Da, da. Pa, setim se, recimo kad pomislim na novogodišnju noć, setim se scene kako sedim na tatinim leđima i na trgu i okolo mene je vatromet i ja pokušavam da dohvatim zvezdice rukama. Sećam se takođe putovanja uvek, dugih putovanja do mora s kolima i radosti. Onda prvog ugledavanja mora i pitanje da li smo kad će. Sećam se kako su mi pričali priče, mama ih je uvek čitala, tata ih je uvek izmišljao pred spavanje i uvek sam bila budna do kraja. Kasnije sam te priče ja pričala svom bratu kada su oni odlučili da su mi preozbiljni i da više to nije potrebno. Mislim da su tada imali puno posla, počeli da rade mnogo više nego ranije i da su zbog toga da više nisu da su bili previše umorni, ja mislim, ali i svaki put kad su imali snaga nisu nam pričali, ali tim pauzama kada tada smo imali slobodne večeri, onda sam ja pričala bratu priče koje sam se sećala od njih. Vrlo često pričaju jednu istu priču, ali menjajući je konstantno. Onda smo mi hteli da mu pokažemo da mi možemo da napravimo još zanimljiviju priču nego on. I onda smo brat i ja njemu pričali našu verziju te priče. Priča o malom leviću je priča koju moj tatak meni priča vrlo često. A mi srpske narodne bajke mi je mama čitala, Andersena. Uglavnom, bajke koje su i danas poznate i koje deca i danas vole. Ona ima jako lep glas, ona to čita onako, kao vi na radiju. Tako je zvučao. Mislim, sećam se toplote i boje glasa i dalje. Tata je glumio, to je bilo previše posebno da bi ja mogla to da predstavim. Znam da su ljudi tu životinje koje on sretao na putu, svaka imala specifičan akcenat, specifičnu boju glasa, specifičnu energiju i karakter. Mislim, to je sve bilo glasom, nije on glumeo stvarno. Mislim, nije se kretao i tako dalje. U suštini mislim da bi bilo kao neka vrsta radiograma, da. Ja mislim da, sad kad razmišljam o tome, da taj osjećaj koji sam imala tada kad mi je tata recimo pričao priče, je jako blizak ovom osjećaju koji dalje imam kada se bavim pozorištem. Mislim da je u suštini srž ista, suština ista, a to je taj neki osjećaj da smo u nečemu, da smo uvučeni u nešto. Sad, postoji radoznalost, postoji sreća, postoji strah, kako je nešto strašno, postoje sva nekakva osjećanja koja prate tu priču. Jednostavno smo tada rasterećeni i samo šta se dešava, to smo. Da, vidim skroz. Imali smo krevet na sprat, ja sam spavala dole, moj brat je spavao gore, moj tata je sedao pored nas, sećam se sobe, sećam se, bio uvek neki polumrak. Ne znam samo kako je on čitao, pošto se ne sjećam da ima neku lampicu. A da, on nije čitao, da, on je pričao. Nije izmišljao priče, da. Sećam se skroz, da.
To je bilo postepeno, nisu oni tek tako odlučili. Oni su samo počeli ne svako veče, nego svako drugo, pa svako treće. Vada postoji taj neki moment kad jednostavno moraš da prestaneš da pričaš priče svom detetu. A ja mislim da nisam odrasla i dan danas. Ne sećam se tog momenta. Krevet i na sprat su se razdvojili u momentu kad smo dobili svaku svoju sobu, ali moji su se odselili iz te kuće, tako da više ni ta kuća nije naša, tako da ne. Mislim, postoji ta soba, verovatno, ali nije moja više. Moja idealna kuća je na moru i imam puno svetla. Ali iskreno, mislim, pokušavala sam da je napravim, ali nije mi lako da je definišem. Nekako, znam da treba da bude od prirodnih materijala, znači, pošto je na moru kamen. Znam da treba da bude svetla. I ja mislim da ono što mi je najbitnije da bude topla i da se u njoj odvija život i da su odnosi u njoj srećni, porodice, prijatelji, ljudi koji se vole i koji žele jednom drugom dobro.
Eko.
On ima savršeni život. Ona ima pakleni plan. Da bi osvojio, on mora da se odrekne života koji poznaje. Od producenata filmova 3 metra iznad neba i želim te. Stiže eksplozivna akcija. Vatrena trka. Film Daniela Kalpersora. Od 8. augusta u bioskopima.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko.
Porodična priča.
Dragan Sekulić je paroh crkve iz Ljubovije.
...1921. godine, kada sam se oženio sa svojom suprugom Ljiljom, otišao sam na parohiju Banat, pošto sam već na upisu u bogosloviju bio Banatska eparhija, i otišao sam u mesto Opovo. Tu sam proveo nekih 13 meseci, a kasnije sam dobio premeštaj u Dolovo, Velika crkva, gde sam proveo 6 godina na parohiji. Ja i moja supruga 3 godine nismo imali dece i onda se rodio sin Jovan 94. godine, a 96. ćerka Jelena. Pošto smo živeli i radili u sredini gde nikoga nismo imali od rodbine i prijatelja, a moja supruga je imala veliki problem sa tom drugom trudnoćom i morala je više da provede u bolnici nego kod kuće, ja i moj sin smo maltene svaku liturgiju bili u crkvi. Sa godinu dana on je bio, koja posljednje fotografije njegove, on je bio, znači, sedeo na umvonu, sedeo u oltaru. Dosta se puta dešavalo da mi pola nafore koje treba podijelim deci i narodu, on pojede. On je bio jedna umiljena ličnost, znači, voleo su ga svi, on je za njih bio toliko simpatičan i voleo su, i u samo početka toga on je želeo, kad su ga pitali šta će da bude, on uvijek je odgovarao, ja ću da budem što je moj tata. To je tako trajalo i mi smo proveli tamo do neke 98. godine, kada smo se vratili u Azbukovicu, u Uzovnicu, a posle toga sam došao ovde u Ljuboviju. On je uvek želeo da ide u bogosloviju. Kada je bio 8. razred, ja njemu kažem, sine, velika je gužva za upis u bogosloviju, ajde spremaj ovaj prijemni ispit za srednju školu. On kaže, tata, to mene ne interesuje, ja idem u bogosloviju. Ako me ne prime, ja ću pozivati godinu dana. Međutim, hvala Bogu naše vladici Lavrentije da je upisali smo ga u bogosloviju u Beograd i on je sada četvrta godina i zaista se uklopio u tu školu i jedan je od, da ne kažem, boljih učenika u toj bogosloviji. Ćerka je ovde u gimnaziji. Ona također je fina devojčica koja je druga godina. Ona sad opet ima neku svoju viziju da bi ona krenula, što kaže, ti bratovim stazama na teološki fakultet kada završe četvrtogodišnju gimnaziju. Bože moj, pa ćemo vidjeti šta će i kako dalje biti. Da, predavaće vjeronauku. Za sada je tako. Sad vidjet ćemo kako se bude dalje odvijale. Nisam toliko teško podneo koliko je to malo majka odvajanje, jer on je sa 8. razred završio i otišao u Beograd. Međutim, kolega iz Prnjavora, moj kućni prijatelj mi, on je također njegov sin završio bogosloviju i on mi je pričao svoju priču kada je on njegova vladu upisao bogosloviju, da se ne seća kako je prošao auto kroz Beograd. kad je jednom momenta došao sebi, on je bio već na autoputu. Međutim, ja to nisam toliko teško podneo. Supruga jeste i nije smela da zaplače pred njim, već kad smo bili na samo, on je počela da plače kao žalo je kako se on uklopiti. Međutim, on je bio spreman i pripremljen, on dosta znao je kako će biti škola, ništa mu nije pričano da nešto niti obećavalo, pričana mu istina i on je to prihvatio i tako da se fino, jako fino uklopio. Pa da vam kažem, on jako rijetko dolazi iz Beograda. Mi smo bili 25. novembra, zato što njemu 27. bio rođendan, 18. rođendan, pa smo malo odneli deci kolača i tako nešto da se posluže. I u zadnje vreme kad me pitaju, pa ti bio sin, pa rekao, nije on tu, pa šeže dele u Beogradu. Rekao, ne, on je rekao, Beču, nije on tu. Tako da ne dolazimo toliko i ne želi. Čujemo se telefonom, ali kad dođe kući, zaista velika radost je to. Čerka uvek kaže, kad on dođe, kaže, evo ga majkin sine, sad išta se to redovno kuva, ali redovno kao to, Bože, da je neka bolja hrana kad on dođe, međutim nije to to, možda sad nešto specijalno da se priprema, ali nije nešto posebno. A inače kad dođe, što kažem, mi smo jedna, da ne kažem, a to znaju moji vernici, možda primjerna porodica koji nema ti problema, niti se odnosi od naroda, niti štrči za nečim što bi oskakalo naroda. Znači, jedna prosječna porodica, tako i djecu vaspitavam. Meni nije bitno da se djeca druže sa nekim ko je, to Bože, od poznatih. Roditelji su mi poznati, nego je bitno da su to ipak djeca časna, poštena i fina djeca. Da.
Aleksandra Ninković i 18 godina. To je možda najvažnija odrednica za ovu zanimljivu mladu devojku.
Dotle još nismo stigli, ali nažalost tata mi neće biti tu za 18. rođendan, pošto u Americi često putuje. Pa, ne znam, ja volim da se vezam za zimu i kad sam bila mlađa, pa na primjer kada svi sedimo pokraj vatre, ako već govorimo o nekim idiličnim poročnim trenucima, ali ima i komičnih, ima i naravno i svađanja. Ne znam, na primjer, pred Novu godinu sam jurila da pošaljem gomilu čestitki prijateljima u inostranstvu i porodici i prijateljima u Srbiji i onda nikako ne uspijemo da se skupimo svi na jedno mesto pre večeri, a onda već kad je večer, onda nikome nije do toga da pišemo čestitke, nego bi svi da gledamo televiziju i da se pokupimo na spavanje, ali onda se završilo tako što sam od tate i sestre tražila potpišu kod kuće, da bih onda trčala kod mame na posao, da bi nosila njoj da potpiše i ako čitava avantura je bila dok nisam uspjela da se sva četiri imena nađu na jednom kartonu, ali dobro. Evo sad će se desiti da će biti 4-5 mjeseci da tata nije tu, tako da nećemo biti svi zajedno, ali kada je neki bitni dan ili kada nam prosto dođe, onda, na primjer, da, odemo svi zajedno u restoran. To je jako škakljivo pitanje za devojku u mojim godinama, ali u suštini, u mojim godinama se otac često čini kao figura koja vas jako ograničava. I s te strane je problematično razviti dobar odnos s njim, zato što smo u konfliktu sa samim sobom u tom trenutku, tako da sam često morala da nadvladam, ali čemu služi? Pa često upravo boreći se protiv autoriteta i izvučemo najbolje iz sebe, tako da možda uopšte da nema autoriteta ne bi bilo ni bunta, bez bunta ne bi bilo ni energije, tako da može i bunt biti produktivan. Kažem, s jedne strane može biti produktivno jer je najčešće on taj koji postavlja granice, ali s druge strane me je često dešavalo i da taj bunt predaleko ode, da kod neke stvari koje nisam imala poriv da uradim, tek onda kada bi on previše kruto reagovao bih on drugačije se ponašala, tako da kažem, često taj odnos može biti kontraproduktivan. Ne znam, s majkom je nekako opuštenije, bar, mislim, verovatno i jeste i drugim devojkama u mojim godinama. Prosto su stvarima koje se dešavaju ili uopšte problemima priča opuštenije. Jako lako može da funkcioniš po principu prijateljica, a sad u drastičnim situacijama kada osjeti da postoji potreba da se postoji više kao majka, kao autoritet, ona to i uradi, ali meni više prije ova druga strana. Moja sestra nekako uvijek ima potrebu da se dokaže da je dovoljno dobra i da iz nekog razloga se čini da ne dobije dovoljno pažnje, mada to nije tako. I onda, otkako je bila mala, stalno pokuša da mene potpuno izbaci iz kontakta sa bilo kim u porodici, već da ona bude u centru pažnje. Ali, u suštini, potpuno je drugačiji karakter od mene. Ona je tako preduzimljiva i praktična i stoji čvrsto na zemlji, dok ja baš ne. U suštini, ona po karakteru možda više odgovara tati i nekako se pronalaze. A opet smo mama i ja sličnije, tako da nekako postoji neka nepisna podela. Ali poverenje. Teško. Mislim, ako treba gledam porodicu u globalu, jeste teško. I zavisi da li se misli na poverenje u smislu šta se reći nekom ili šta možda se očekuje da taj neko učini ukoliko vam je potrebno. Dok što se tiče komunikacije toga šta se, na primjer, mogu da kažem, tu bih se preoslonila na mamu, a kada je u pitanju preduzimljivosti da se nešto u nečemu pomogne ili odmah krenu u akciju, to bi se pokrenuo tati, tako da. A sestra je dosta mlađa od mene, tako da nije baš da toliko otvorno pričamo, ali ne znam, više se ona poverava meni nego ja njoj. Ono što je problem dete, vidite, moje dete pristupa tome kao da to je jasna granica, kao posle toga mogu da radim što hoću i tako dalje, a do tada nikako je, tako da postoje jasna diferencijacija između njega i mame, jer ona nije smatrala da tome treba pristupiti tako dramatično i da treba postepeno. To jest, da 18 ne znači slobodu, niti da 18 treba da znači da se samo odlučujem i slično, već da prosto treba biti jako samostalni pre 18. I uopšte da to nije, da se ne može povući crta tu, tako da u suštini ja sam zbog tih ograničenja s njegove strane jako iščekivala taj rođendan, a sad, eto, ako već povezamo s porodicom, onda bih tako to protumačila. Par meseci pre rođendana postalo bude i strašno, ali onda sam se opustila i tako. Zato se često povlači granice detinjstva i odraslosti i onda strašno s te strane što nekako se postaje zbiljnije i onda, ne znam, uzela sam, na primjer, neke stvari koje sam radila kao mala, prosto krenula se sjećam njih i da neke stvari koje sam voljela uzmem i preko raspusta, eto, malo podetnije. Pa, svi mi možemo biti djeca ako to odlučimo, nije da se to tako prekida, ali ne znam, ja nisam zastupnik mišljenja da je djetinjstvo najbezbrižniji period i da je sve tako divno i krasno. Znači, jako me nerviraju ta stanovništva, jer ne znam, ja sam uspevala i tada da budem ili poučena ili da mi ne bude sve tako divno i krasno sa ptirićima i cvjetićima i onda ne volim da tumačenje uopšte, ali zavisno, na primjer, došlo mi je tako preko raspisa, pa sam mogla da slažem slagalicu koju nisam davno. Onda sam tata pogledala što kupuje slagalicu. Ali ne mora biti, ljudi od 40 godina slažu slagalicu, tako da.
Used to know.
She did it at the car.
Praga.
Porodična priča.
Knez Mihajlo i Knez Mihajlova ulica, mnogo zanimljivih priča i u vezi sa njim, a verovatno i u vezi sa ovom izuzetnom beogradskom ulicom.
Mihajlo Obrenović je bio knez Srbije od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
Ja sam ostao. Ja. A sad me ni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
Završio je školovanje u Požarecu, da bi se potom sa svojom majkom preselio u Beč. Posle smrti brata Milana Obrenovića, odlučeno je da Mihajlo stupi na presto. Bio je veoma mlad i neiskusan, te je u buni sa prestola svrgnut 1842. godine. Posle smrti svoje majke otišao je u Beč. Tamo je naučio nemački i francuski. Putovao je po Evropi u potrazi za životnom saputnicom. Tada je napisao pesmu Što se bore misli moje.
Što se bore iskustvo mi čuta tveli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori.
Mihajlo se 1853. godine u Beču oženio groficom Julijom Hunjadi iz porodice Hunjadi de Kutelji. Na Svetoandrejskoj skupštini ustavobranitelji i grupa liberala oduzeli su mandat knezu Aleksandru Karađorđeviću i vratili presto Mihajlovom ocu Milošu Obrenoviću. Posle njegove smrti Mihajlo je ponovo nasledio presto 1860. godine i dobio zvanje kneza. Posle duge istorije srpsko-turskih sukoba 6. aprila 1867. godine Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve Beograda i na beogradskim tvrđavama je istaknuta srpska i turska zastava. Zatim je knez Mihajlo na konju svečano ušao u grad. Maja 1868. godine, oko 17 časova, knez je krenuo kočijama da se preveze do Košutnjaka.
U sredu osvanuo je divan majski dan. Oko 5 časova popodne knez Mihajlo po običaju svome izvezao se do Topčidera i dalje do Košutnjaka. S njime je bio dežurni adjutant, kapetan Svetozar Garašanin, sin Ilije Garašanina, njegova strina Tomanija, njena kći Anka Konstantinovićka i njena unuka Katarina, kći Ankina.
Ali su li ovo oni mravi što im izrastu krila pa posle mogu da polete?
Mislim da nisu, vaše svetlosti.
U parku su se pojavili Pavle i Kosta Radovanović, imućni trgovac, u svečanim crnim odelima, cilindrima na glavama i uperenim pištoljima u pravcu kneževe kočije. Knez Mihajlo je ubijen sa trihica, kao i njegova strina Anka, koja je svojim telom pokušala da ga zaštiti. Pored borbe protiv kneževe apsolutističke vladavine, motiv braće Radovanović za ovo ubistvo bila je i osveta zbog robije trećeg brata Ljubomira. Narod je podigao spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike u Beogradu. I to mesto je danas najpopularnije sastajalište. Na trgu se nalazi Narodno pozorište, čije osnivanje je inicirao sam Mihajlo Obrenović 1868. godine.
Što se